care aproximativ 20 de ani au trăit în casa părinților lor, alături de frați și de surori. Sunt absolut sigur de dragostea caldă a mamei, de dragostea fermă a tatălui. Și totuși, la vârsta aceasta, aleg să iasă din casa lor, să-și unească destinele și să formeze o nouă familie. La fel de adevărat este faptul că imaginea aceasta provoacă tinerii din sală. Orice fată, chiar în timpul acestei slujbe, cel puțin odată și-a imaginat, privind-o pe Lavinia, cum va fi la nunta ei. Și și-a închipuit cum va fi ea mireasă. S-a uitat la rochie și probabil a spus, puțin mai așa va fi sau puțin mai așa. Și toți băieții l-au privit pe Vinicius și și-au imaginat când vor fi ei miri, florile vor fi puțin mai așa sau puțin mai așa. Însă, la ce rost toate aceste lucruri dacă Iisus n-ar fi prezent aici? La ce bun frumusețea lor, decorul acesta sărbătoresc? Oamenii aceștia minunați care s-au pregătit cu cântece, cu predici, dacă n-ar fi aici Iisus? La ce bun sărbătoarea noastră unul cu altul, dacă n-ar fi prezent în sărbătoarea noastră El? Noi avem nevoie de El. Dar pe de cealaltă parte, când El vine, noi devenim responsabili de felul în care reacționăm la prezența Lui. Nu ne mai putem permite să reacționăm oricum, pentru că El este aici. Prezența Lui ne obligă la o atitudine de puritate, de sanctitate și de pietate, de excepție. Cuvântul Lui este printre noi, a fost rostit, ne-a încurajat, ne-a vorbit despre promisiunile Domnului, dar acum vrem să-L citim din nou. Frați și surori, iubită Biserica Domnului Iisus, vă invit cu același respect să ne ridicăm în picioare. Dacă aveți cu dumneavoastră Biblia, în Noul Testament o redeschidem la 1 Petru, în traducerea Cornilescu este pagina 1193. Capitolul 3, vom citi de la versetul 1 până la 7. Versetele de la 1 la 7, 1 Petru, capitolul 3. Să citim cu respect și cu bucurie cuvântul Domnului. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi, bărbaților voștri. Pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de sculă de aur sau în îmbrăcămintea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau un Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Amin. Dragi miri, stimată biserică, reocupați-vă locurile. Dragă Vinicius și Lavinia, o singură dată în viața voastră sunteți la nunta voastră, astăzi. Căutarea voastră a început cu mulți ani în urmă și inima voastră, alături de privire, alături de gând și de toată puterea și pasiunea sufletului vostru, s-a oprit de la unul asupra celuilalt. Ați zăbovit în perioada prieteniei, încercând să observați dacă celălalt este persoana pe care o căutați. Și Domnul, experiența, părinții și prietenii v-au confirmat asta. Dragostea voastră a crescut puternic unul față de altul. Ați făcut-o publică la logodnă după ce v-ați consultat cu părinții voștri și acum sunteți la nuntă. Viața voastră de astăzi se va schimba mai mult decât vă imaginați. Se va schimba radical. Veți ieși din casele părinților voștri și veți lăsa în urmă pe lângă bucurie și lacrimi, mai ales în inimile mamelor. Ele v-au purtat în pântece, v-au dat viață, ele au stat nopțile alături de voi, ele v-au privit când plecați la școală și v-au așteptat să vă întoarceți, ele. Tata era la lucru să aducă bani și să răspundă de responsabilitățile familiei și de nevoile acestora. Și astăzi vă privesc cu o deplină satisfacție, pentru că sunteți copii cu minți și ați făcut cinste Bisericii Betania. Vă sunt unite mâinile și inimile în legământul căsătoriei. Și aș vrea pentru voi în această dimineață un cuvânt. Un cuvânt care acum nu o să-și găsească locul în inima voastră, fiind ocupată cu evenimentul pasionant al nunții. Dar datorită tehnicii el va rămâne și cândva, când veți avea mai multă liniște decât astăzi, vă veți aduce aminte de solemnitatea cuvintelor, atât cele spuse în engleză, atât cele spuse în română, cât și de tot ce s-a rostit prin cânt, vorbă, rugăciune sau predică. În inima voastră născută din nou, unde a fost așezată prin educația părinților cuvântul Domnului, acum acest cuvânt cade ca o rouă proaspătă și definește legământul vostru, legământul căsătoriei voastre. Am câteva minute la dispoziție în acest program scurt al nunții, când fiecare ar vrea să aibă câteva clipe și să-și exprime dragostea față de voi și bucuria pentru unirea voastră, perpetuând poporul Domnului și legile Domnului. Și m-am gândit în această dimineață să vă vorbesc despre stâlpii echilibrului. Sigur că acești stâlpi ai echilibrului pot fi doi, noi avem echilibru pe două picioare, pot fi patru, o mașină are mai mult echilibru pe patru roți decât un motor pe două roți. Însă ceea ce face un scaun să stea în echilibru și atunci când podeaua nu este foarte dreaptă, este nu să aibă patru picioare, ci să aibă trei. Dacă are trei picioare, stă și pe un teren denivelat cu gropi. De aceea am să vă vorbesc despre trei lucruri. La fel de adevărat este că aceste trei lucruri pot fi foarte bine și altele. Dar eu am găsit de cuvință pentru unirea voastră în legământul căsătoriei să vi le spun pe acestea trei. Și primul este maturitatea. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că voi aveți idealuri mari și înalte pentru viitorul vostru. Voi nu v-ați căsătorit cu intenția să fiți nefericiți. Voi nu v-ați căsătorit cu intenția să aveți probleme și să o duceți greu, să vină păstorul și să vă spună că n-aveți voie să divorțați. Voi v-ați căsătorit ca să fiți fericiți, să dați naștere la copii pe care să-i creșteți cu demnitate și viața aceasta, în ea să exprimați credincioșia voastră față de Domnul și iubirea voastră față unul de celălalt. Dar pentru asta, voi amândoi trebuie să fiți doi tineri maturi. Scumpă Biserica a Domnului Iisus, în ciuda faptului că acest mesaj al nunții este pentru ei, sigur că este și pentru noi. Cei care am fost odată pe scaunele acestea de culoare albă, ne aducem aminte cum a fost și aceste cuvinte vor fi ca o mângâiere lină sau ca o lovitură fermă peste obrazul care a uitat promisiunile făcute. Dar indiferent că ei sau noi ascultăm cuvântul, important este că Dumnezeu vorbește. Și maturitatea Vinicius și Lavinia, frați și surori, este capacitatea de personalitate a omului, a adultului, să-și controleze gândurile, sentimentele și comportamentul. Când un adult este matur, atunci el are capacitatea să-și controleze gândurile, sentimentele și comportamentul. Vinicius și Lavinia, vreau să vă spun ceva, matur nu înseamnă să ai 20 de ani, poți să ai 50 de ani și să nu fii matur. Nu vârsta definește maturitatea, Vinicius și Lavinia. Sunt oameni care au ieșit la pensie și încă nu sunt maturi. Maturitatea nu este definită de vârstă, ci este definită de capacitatea personalității de a-ți controla gândurile, sentimentele și comportamentul. De pildă, un copil plânge dacă nu îi se face pe plac. Pe el nu-l interesează de ce dorește părinții și oamenii din jurul lui. El are un singur ideal, ce vrea el să se împlinească. Și plânge pentru asta, țipă, se aruncă pe pământ și face gălăgie în speranța că comportamentul lui va fi o rușine pentru părinți și în felul acesta îi va determina să asculte de el. El nu este matur, el este egoist. El nu se are în vedere decât pe el. Dacă el s-ar căsători la vremea aceea, la vârsta aceea, ar fi o problemă pentru partener, pentru că tot timpul nu s-ar avea în vedere decât pe el. Ar vrea lapte, ar vrea suzetă, ar vrea ceva bomboane, ar vrea jucării noi și partenerul să se ducă. Dar când Vinicius s-a făcut mare și s-a maturizat, el acum își dedică dragostea și pasiunea lui la vinie și la vinia lui. Maturizarea este capacitatea de a nu mai fi egoist, ci de a fi altruist, iubitor, de a te ocupa de celălalt. De aceea să intri în căsătorie fără să fii matur este egal cu nebunia. Egoismul este cauza imaturității, pe cum altruismul este cauza maturității. Egoismul este natural în ființa umană și dacă omul nu se educă spiritual, este egoist de felul lui. Nu trebuie să meargă la școală să învețe să fie egoist, trebuie doar să rămână așa cum este. Ca să nu mai fie egoist, trebuie să se întâlnească cu Iisus. Și Iisus să-l antreneze, să-l disciplineze și să-l educe, dându-i și resurse spirituale din cer, pentru ca el să devină din egoist matur. Indiferent de temperamentele pe care le au oamenii, fiecare om nenăscut din nou este un om egoist. Câteva exemple scurte. Colericii, care sunt extrovertiți foarte puternici, ei își exprimă imaturitatea, egoismul lor, disprețuind pe cei din jur. Și dacă un coleric imatur intră în căsătorie, el va disprețui fiecare dintre slăbiciunile soției lui. Cum ea va manifesta o slăbiciune într-un anumit domeniu? El imediat o va disprețui. Va deveni sarcastic în vorbirea lui, îi va face reproșuri, nu iartă, nu acceptă, nu menajează, nu protejează, nu e îngăduitor să treacă peste slăbiciunile ei și o va taxa de fiecare dată, fiind disprețuitor față de slăbiciunile ei. Și asta o va face pe soția lui să se simtă lipsită de iubire, o va face să se simtă în prezența unui stăpân, nu în prezența unui soț. La fel, o soție care e colerică, imatură, ea îl va taxa pe soțul ei, îi va reproșa și va fi foarte răutăcioasă verbal cu el pentru fiecare slăbiciune a lui și pentru fiecare lucru făcut în afara excelenței. De aceea, nu numai pentru colerici, ci și pentru sangvinici, maturitatea este soluția. Sangvinicii, care sunt niște extrovertiți mai moderați, sunt foarte vanitoși și mândri de felul lor, și întotdeauna au o atitudine de superioritate față de ceilalți dacă sunt imaturi. De aceea un soț imatur tot timpul va crede că e mai deștept și mai grozav decât soția lui. Tot timpul o va face să se simtă inferioară. Și fiecare prilej pe care îl va avea, îl va folosi ca să-i spună ei că este inferioară. La fel va face ea față de el. Dacă voi sunteți maturi, Vinicius și Lavinia, să nu disprețuiți slăbiciunile celuilalt. Este soția ta, aleasă dintre multe oportunități. Este iubitul tău, ales dintre multe opțiuni. Să acoperiți slăbiciunile celuilalt cu iubire. Să fiți dulci unul cu celălalt. Să nu fiți mândri între voi și nici cu alții. Pentru că nu sunteți decât doi oameni cu defecte și calități. Melancolicii, chiar dacă sunt niște introvertiți mai moderați, și ei au probleme dacă sunt imaturi în căsătorie. În sensul că se interiorizează și se ocupă doar de ei. Nu văd nimic în afară și nu interesează. Dacă soțul este așa, vei muri de foame la vinia. Și tu vei muri de foame, Vinicius. Însă voi nu sunteți așa, pentru că voi sunteți născuți din nou. Și asupra conștiinței voastre s-a manifestat de-a lungul anilor o educație biblică care va transforma din oameni egoiști și imaturi în persoane distinse, cu un caracter nobil, pentru că Iisus Hristos v-a binecuvântat să fiți doi tineri maturi și cu un comportament sfânt, cu un caracter ales. Flegmaticii, care sunt la cealaltă extremă decât colericii, ei care sunt introvertiți foarte puternici, își exprimă imaturitatea lor prin indiferență deplină față de partener. Nu interesează dacă se face de rușine, nu interesează dacă este sau nu cele trebuincioase în casă, nu interesează dacă soția nu mai are timp să doarmă, nu interesează dacă soțul este neîngrijit, nu interesează de nimic. Pentru că imaturitatea într-un temperament flegmatic se manifestă în felul acesta. Voi, scumpii mei, ca și mine, și dumneavoastră, stimați ascultători, dacă nu sunteți o victimă cumva a unui partener imatur, și la momentul căsătoriei n-ați știut să vă uitați după asta și ați făcut o alegere relativ greșită și de-a lungul anilor ați constatat tragedia că aveți un partener imatur, care în funcție de temperament se manifestă într-unul dintre cele patru feluri exprimate mai devreme, încercați cu ceartă, cu supărare, cu lacrimi, vă aduceți părinții, aduceți prietenii, păstorul, dar pe cel de lângă dumneavoastră unul singur îl poate schimba, Domnul. Vreau să vă spun în această dimineață, Vinicius și Lavinia, că imaturitatea este foarte greu de depistat, pentru că astăzi oamenii o ascunde în spatele succesului academic, profesional sau economic. Și când vezi un bărăiat de 20 de ani care are succes în domeniul academic, crezi că este și matur. Fals! El într-adevăr poate să fie matur, dar nu înseamnă neapărat că este. Succesul academic, profesional sau economic nu spune că el este și matur. Sunt doctori, sunt oameni de știință, sunt persoane distinse care au inventat avionul, care au inventat vaporul, care au inventat lucruri extraordinare ce au revoluționat viața noastră și tehnologia. Dar ei, ca indivizi în relația de cuplu, sunt extrem de imaturi, extrem de egoiști, sunt poate adulteri, sunt poate pornografici, sunt poate răutăcioși și vanitoși, mândri și desprețuitori față de partenerul lor. Când merg la business-ul lor, excelează. Când se întorc acasă, sunt niște catastrofe care își chinuie partenerul. Succesul în business, succesul academic, succesul în finanțe nu spune că ești un om matur. Maturitatea este o trăsătură de caracter, nu e o trăsătură a abilităților. Maturitatea nu se exprimă prin abilitatea de a face ceva la nivelul excelenței. Nu! Maturitatea se exprimă prin caracter, nu prin abilități. Pot fi un om care fac excelent anumite lucruri, dar fac, însă la capitolul sunt o tragedie. Un om fără caracter, fără scrupule, fără amabilitate, fără conduită, fără maniere, nepoliticos, răutăcios, mândru, orgolios, ambițios și încăpățânat. Maturitatea nu se reflectă prin abilitatea de a face ceva la nivelul excelenței, ci se referă printr-un caracter blând și liniștit. Am să vă aduc aminte de textul citit. Ascultați-mă cu atenție. Să fie câștigat prin purtarea nevestelor. Felul vostru curat și în temere. Un duh blând și liniștit. Purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre. Asta înseamnă maturitate, Vinicius și Lavinia. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este faptul că un alt picior dintre cele trei al scaunului care stă, indiferent de teren, indiferent de podea, în gropi sau dacă este flat, este supunerea. Dacă maturitatea este trăsătura de caracter a amândurora, și a ta ca mire și soț, și a ta ca mireasă și soție, supunerea este mai mult valența soției, dar nu numai a ei. Dar este mai mult, este mai specific o trăsătură de caracter și de temperament, de comportament a soției. Nici o organizație de sub cer care merge bine nu are doi șefi pe același nivel. Dacă doi se urcă pe un cal, unul stă în față, altul în spate. Feminismul anilor 60, care l-a definit pe Dumnezeu ca fiind și femeie, nu doar bărbat, și a introdus în rugăciunea Tatăl nostru și Mama noastră care ești în ceruri, a promovat neapărat că femeia este egală cu bărbatul, ceea ce este adevărat din punct de vedere al naturii, dar ceea ce este fals din punct de vedere al responsabilității. Voi amândoi sunteți egali din natură, că ați fost luați din același aluat, dar ca responsabilități voi sunteți diferiți. Tu ești soț și tu niciodată nu vei fi soț. Tu ești soție și tu niciodată nu vei fi soție. Ca o dovadă că Dumnezeu v-a făcut pentru responsabilități diferite, în ciuda aceleiași naturi, este și faptul că există diferențe specifice pe care curentele de gândire moderne nu le poate desfința. Un scurt argument. Vinicius, bărbații au emisfera dreaptă a creierului mai dezvoltată decât stânga. De ce? Pentru că în emisfera dreaptă, spune știința, Biblia vorbește doar de efectele acestei descoperiri. În emisfera dreaptă sunt centri de percepție, adică lucruri care sunt specifice mai mult bărbaților decât femeilor. Atenția, memoria vizuală, orientarea în spațiu, mișcarea fizică, analiza logică, elaborarea de tactici și soluții, furia, teama și umorul. Acestea sunt mai mult specifice la vinia bărbatului decât femeii. Timp în care femeia are emisfera stângă a creierului mai dezvoltată, ceea ce face ca partea aceasta stângă a creierului să aibă centri de emoție, de sentimente, de motivație și de comunicare, care dă femeii predispoziție pentru creșterea și educația copiilor, dar și pentru activități în interiorul casei. Noi putem să spunem că femeia conduce familia, dar această emisferă stângă, mai dezvoltată decât dreapta, care îi dă ei abilități pentru responsabilitățile de soție, o obligă pe ea să rămână în locul unde a așezat-o Dumnezeu. Supunere nu înseamnă sclavie și nu înseamnă inferioritate. Înseamnă doar responsabilitatea de a te supune. Atunci când soția se supune soțului, se supune pentru că el o iubește. Și atunci când soțul își iubește soția, el o iubește pentru că ea se supune. Este aproape imposibil să iubești o femeie care nu ți se supune și să te supui unui bărbat care nu te iubește. Pentru că aceste lucruri sunt reciproce. Dacă eu am o soție care se supune, îmi va fi ușor să o iubesc, supunerea ei mă încurajează să o iubesc. Dacă eu o iubesc, iubirea mea îi va da liniște, confort sufletesc și protecție și ea se va supune mai ușor mie pentru că va avea încredere în mine. Supunerea este mai mult un specific al femeilor. Și am citit aici, în câteva locuri, că Biblia spune femeilor, supuneți-vă bărbaților. Societățile occidentale sunt împotriva acestui concept și voi știți mai bine decât mine lucrul acesta. Ei promovează egalitatea nu doar în natură, ci și în responsabilități. Așa se face că astăzi în societățile occidentale sunt mai multe divorțuri decât în cele orientale. Pentru că această egalitate face ca cei doi să stea pe același loc și niciunul să nu mai fie mai mare între egali. Vă spuneam atunci când ne-am întâlnit la consiliere Vinicius și la Vinia că sunt câteva lucruri pe care voi trebuie să le definiți foarte bine. Problema relațiilor intime, nașterea de copii, relația voastră cu părinții, felul în care vă cheltuiți banii și câte pungi aveți pentru asta și cine va lua decizii în familie. Vă mai aduceți aminte de asta? Astea au fost doar principii teoretice. Însă de astăzi înainte, când viața voastră de familie devine realitate, voi o să vedeți că teoria aceasta va trebui să devină practică. Și eu știu că maturitatea voastră va fi suficientă pentru ca această teorie biblică, care este învățătura Domnului, pe care acești părinți mereu și mereu v-au spus-o, vă vor da o familie puternică și fericită. Domnul să vă ajute și să vă binecuvinteze la aceasta. Mai mare problemă este faptul că atunci când soțul este iresponsabil să-și asume responsabilitatea de soț și de cap al familiei, se întâmplă două lucruri rele. Unu, soția preia ia responsabilitatea conducerii familiei, pentru că femeile între vârsta de 20-25 și 30-35 au o dorință puternică să conducă. Și primii ani ai căsătoriei va fi o luptă între ei, cine să aibă autoritate în casă și cine să ia deciziile. Femeia, în mod natural, între 20-25, 30-35, se va lupta ca să aibă calitatea de lider. Se întâmplă însă ceva. După 30-35, ea nu mai vrea să mai fie lider. Dorința aceasta ei se micșorează și are nevoie să fie ocrotită și soțul să-și asume responsabilitățile. Însă dacă l-a obișnuit în primii 5, 10, 15 ani să stea sub papuc, el va sta restul vieții și nu va mai ști să fie lider. Iar soția, care în prima parte a căsătoriei și-a condus soțul, după aceea îl va disprețui că nu e în stare să o conducă. Ea îl va disprețui. Vă mai aduceți aminte de Amnon? a iubit-o pe sora sa pe Tamar, a necinstit-o și mai apoi a urât-o mai mult decât a iubit-o. Este ciudat comportamentul femeilor câteodată pentru bărbați. Legile lui Dumnezeu, poate nu le înțelegem pe deplin din punct de vedere psihologic și academic, măcar că această carte nu-i psihologie, dar psihologia are un mare rol în înțelegerea ei. Însă ceea ce vreau să vă spun, că atunci când Dumnezeu a spus femeile să fie supuse bărbaților și bărbații să-și iubească femeile, soțiile, soția de fapt, nu soțiile, soția, a spus destul. Și dacă avem încredere în Dumnezeu, nu mai avem nevoie de explicații academice și psihologice. Lavinia, șansa ta să fii ocrotită de Vinicius este voluntar și conștient să faci un legământ cu inima ta, cu dorința ta de afirmare și să spui diseară, să-i spui lui Vinicius, Vinicius, o să am de multe ori dorința să faci ca mine, să te conduc, pentru că așa am văzut la cineva, am văzut într-un film, am auzit la cineva sau pur și simplu e în mine dorința asta. Dar vreau să știi astăzi, în prima zi a căsniciei noastre, tu ești soțul meu, respect calitatea ta de om al lui Dumnezeu, de preot al casei și mă așez sub autoritatea ta atâta vreme cât tu te vei așeza sub autoritatea lui Iisus Hristos și cât calitatea de lider nu mă va determina spre păcat și spre nesfințenie. Atunci Vinicius te va iubi, te va ocroti și viața voastră de cuplu va fi un colțișor de rai pe care vi-l doriți și pentru care sunteți astăzi în fața lui Dumnezeu și în fața noastră. Atunci când nu există supunere din partea soției și iubire din partea soțului, se întâmplă două lucruri foarte tragice. Soția se ceartă tot timpul și soțul se ascunde în interiorul lui tot timpul și nu mai zice nimic. Nu mai vorbește cu ea și o pedepsește prin tăcerea lui. Lucru care o enervează teribil și care face viața lor un chin și o neîmplinire. Aș vrea să închei, scumpii mei, spunându-vă de al treilea picior al scaunului, care poate fi mai lung sau mai scurt, în așa fel încât scaunul cu trei picioare să poată sta oriunde, în orice relief, pe orice fel de podea, dreaptă sau cu denivelări, cu gropi. Al treilea lucru pe care îl socotesc extrem de important, pe lângă maturitate, care e problema amândurora, pe lângă supunere, care e mai mult problema ei, este comunicarea, care e mai mult problema ta. E mai mult problema ta, Vinicius, pentru că o femeie de felul ei are emisfera stângă a creierului care se ocupă cu comunicarea, cu a spune mai multe cuvinte, în jur de 24.000 în 24 de ore, mai mult decât un bărbat care spune între 7, 8, 10, 12.000 cel mult în 24 de ore, mai puțin de jumătate. Bărbații sunt mai logici, ei se interiorizează și gândesc în interiorul lor fără să spună prea mult ce îl gândesc. Timp în care o femeie vorbește în timp ce gândește, ea e mamă, ea trebuie să comunice, ea spune tot ce simte și gândește, timpul în care un bărbat nu spune tot ce simte și gândește. De aceea Biblia spune bărbaților, iubiți-vă nevestele, fiecare bărbat își iubește nevasta, dar Biblia când spune iubiți-vă nevestele vrea să spună arătați-vă iubirea față de neveste. Arată-ți iubirea față de soția ta. Înainte de căsătorie, tinerii au o extremă, comunică prea mult. De câte ori noi părinții nu-i găsim noaptea la 12 vorbind la telefon sub așternut. Și auzi de pe hol vorbind la telefon și zici, băi, cine vorbește acolo? Și te duci la ușă și auzi. Și te bagi în cameră după ce ciocăni sau nu mai ciocăni și el sau ea vorbește și zici, la 12 noaptea? La 1? La două, iei bilul de la telefon, o oră o discuție. Bă, dar ce business aveți voi de o oră vorbiți la telefon? Voi vă ocupați de securitatea Americii, de problemele din Irak? Voi sunteți cu pacea în Orientul Mijlociu? Care-i problema cu voi o oră la telefon? Ce aveți mă să vă spuneți o oră? E fix extrem aceasta înainte de căsătorie să vorbești mult. Și după ce te-ai căsătorit, sări din stânga în dreapta. Ești tentat să nu mai vorbești deloc, că ești stresat, că ești obosit, că ești ocupat, că ești om cu business. Și îți fixezi idealuri și de noaptea până noaptea te ocupi să se împlinească. Iar acasă când te duci mănânci și te culci, că doar ești obosit. Și pentru cine muncești, nu pentru ea? Vinicius, o mare problemă a bărbaților este comunicarea, o mare problemă a soților, a cuplurilor, a partenerilor în căsătorie, este comunicarea. Foarte multe persoane, când ajung la consiliere înainte de divorț, spun așa. Păstorul îl întreabă, ai făcut asta? Ai făcut asta? Și el se uită la soția lui și o întreabă, dar de ce nu mi-ai spus nemulțumirea asta ta până acum? Sunt de 20 de ani cu tine și eu n-am știut că pe tine te deranjează asta. 20 de ani, ea n-a spus, a tăcut. I-a fost frică, i-a fost rușine și n-a spus asta. El de asemenea se uită la ea și spune, dar de ce nu mi-ai spus că te deranjează lucrul acesta? Sau ea? Lipsa de comunicare este problema numărul 1 în rândul familiilor de astăzi. Din anumite motive ei nu comunică. De ce nu comunică? Aș vrea să închei după ce spun asta. Lipsa comunicării pune un zid între soți. Și prezența comunicării strică zidul acesta. Soții nu comunică din câteva motive. În primul rând nu comunică pentru că se mânie unii pe alții, pentru că se ceartă unii cu alții și pentru că le lipsește disciplina de a înțelege că comunicarea e soluția, nu supărarea. Uitați cum se explică, cum se manifestă și cum se exprimă mânia și cearta în familie când ei nu mai comunică. Sunt câteva manifestări specifice bărbatului și câteva manifestări specifice femeii. Bărbatul, atunci când nu mai comunică și când e mânios, când se supără și când se enervează, el abordează atitudinea de luptă. Bărbatul este o ființă agresivă în sine. Din totdeauna bărbații au fost cu războaiele. Sulițe, spade, coifuri, lănci, puști, mitraliere, Rambo, Schwarzenegger și nu mai știu cine. Ei se ocupă cu războaiele. Ei, când este enervat un bărbat, imediat trece la luptă. Cu ce? Cu tot arsenalul pe care îl are, cu toate resursele. Dacă are tun cu tunul, dacă are pușcă cu pușca, dacă are pistol cu pistolul. Dar el imediat trece la luptă agresiv, țipă, lovește cu pumnul, trântește ușa, amenință. Așa fac bărbații când se enervează. O altă atitudine a bărbaților, la cealaltă extremă, este retragerea. Un bărbat când vede că nu are cu cine și când vede că mereu s-a certat pentru aceeași problemă, dintr-o dată încetează prima exprimare a supărării și trece la a doua. Se retrage în el și nu mai zice nimic. Închide ușa și închisă rămâne. Trece o zi, două, trei, patru, cinci și nu schimbă un cuvânt cu soția lui. Doarme spate la spate. Un bărbat este în stare să tacă. O femeie nu, pentru că femeia are capacitatea aceasta să comunice. Bărbatul poate să se interiorizeze, să se supere, să se mânie și să nu mai scoată o vorbă. Lucru care o enervează teribil pe soție. Lipsa comunicării este o adevărată tragedie. A treia exprimare este specifică și bărbaților și femeilor și face tranziția înspre femei. Sunt lacrimile. Chiar dacă femeile plâng atunci când se ceartă și când reproșează ceva și când spun ceea ce le mulțumește, să știți că și unii bărbați plâng. Cei care au un temperament sangvinic sau melancolic, și ăia plâng. Lacrimile sunt reacția omului la nemulțumire. Încearcă să îți arate cât de mare este durerea din interior. Însă, ceea ce este specific feminin este simularea. O femeie, când va vedea că are un soț dur, care nu comunică, atunci va simula că e fericită, va simula că totul e în ordine în casă, dar nu este în ordine, iar doar va simula ca să aibă pace și liniște. O ultimă reacție a femeilor este încovoierea. Asistăm astăzi la o tragedie a încovoierii femeilor în multe familii, sigur, timp în care asistăm și la extrema cealaltă în altele. O femeie care este dominată într-un mod răutăcios, curăceală, cu extremă în dominare, o femeie care este, a cărei voință este înfrântă și călcată în picioare. Tot timpul nu mai are personalitate, ia toată vinovăția asupra ei, indiferent cine este vinovat, acolo nu este fericire. Dacă soția tace când îi spun, dar taci odată, aia nu înseamnă pace. Și dacă soția țipă și se ceartă până când mă urc în mașină și plec, aia nu înseamnă familie și aia nu înseamnă fericire. Vinicius și Lavinia, voi o să experimentați ce ați citit în cărți și ce ați văzut la alții. Maturitatea este soluția. Supunerea este soluția. comunicarea este soluția. Dumnezeu să vă binecuvinteze și căsnicia voastră să fie așa cum v-ați dorit-o, plină de farmec, plină de frumusețe și plină de prezența lui Dumnezeu, care o să vă facă uniți și fericiți pe amândoi în mijlocul casei voastre. Amin.
Ascultă.